forseti. Háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir tók sæti mitt í allsherjarnefnd þegar þetta nefndarálit var skrifað eða afgreitt og skrifað undir nefndarálitið með fyrirvara. Ég er hjartanlega sammála því að hefði gert það sama ef að ég hefði ekki verið bundin annars staðar þegar þessi fundur fór fram og vil gera grein fyrir fyrirvaranum. Hann varðar sjöttu breytingatillöguna sem er það að svo komnu verði Matís ekki flutt undir fjármálaráðuneytið eins og önnur félög í eigu ríkisins. Rökin gegn því að þetta er gert af hálfu landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneytið var að framundan væri niðurskurður sem gæti þurft að þannig að þetta gæti þurft að breyta stofnanakerfi innan ráðuneytisins. Við háttur þingmaður Sigríður Ingibjörgum erum sammála því að það getur þurft að vera niðurskurður en það á ekki einungis við þetta ráðuneyti heldur önnur og endur skoða þurfi verkaskiptingu milli fleiri ráðuneytina. Við sjáum þessum ekki ástæði til þess að þetta sé tekið sérstaklega og þessi breytinga til að sé sérstaklega felld út úr þessu frumvarpi.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs.